Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko haotxan magazina hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuzkero, jantxakun.eusen streaminga martxan esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimilata hogeita bat garren urteko urriak amairu dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko haotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita mar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin helduko diogu irratsaioari. Azken orduko berriak Euskal Prentxaren errepasoa. Beraz badakizue, irutxuloko hitza, berria, argia, Twitterreko zenbait notizi, zuek bidalitako mezuak, guzti horiek dute lekua gaurko eguerdiko haotxan magazinean. Musikari dagokionez, kubaragoaz patxanga pila pixka baten bila. Belisario Lópezen orkesta ari gara entzuten gaurkoan, danzones. A bailar la pachanga. Eta perlas cubanas, danzones de Cuba, izeneko diskoak prest ditugu gaurko eguerdiko haotxan magazinean musikaz girotzeko aktualitatea. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, tarrolaxe, jungo zaizkigu gaurko larogeita amar minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko haotxa magazina zuzenean, 12 terditatik ordu bitara. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera, eta grabazioak beti gure web horrien entzun daitezke, gordeta dazkazu, entzun daitezke edo deskargatu ditzazkezu.
Sin vieras como estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote en mis noches y llorando como un niño. Ay, cariño. Ay, cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte con exceso.
Txantxakun.eus web horrean argazkiak programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan dugu munduko dozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati 107.2 FM-an gaude.
Thank you. sabes que mi culpa es adorarte con exceso. Si es cierto como dices que el pecado tiene un precio, qué caro estoy pagando por quererte, ay cariño. Sufrimiento muy grande vivir, vivir. Son los acerbos dolores que me hacen sufrir, sufrir.
Gure web horri horretan esan bezala streaminga entzuteko aukera daukazu, zuzeneko irratsaioak entzuteko. Eta bestela irrati bidez 107.2 FM-an Donostia osoan inguruko herrietan. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik mundu guztiaren zat. Animatu zaitez, eta jantzakun irratian, irratsaio bat egitera, froga egitera gutxinez, nahi baduzu, etorri zaitezke, edo froga eginez, eta ja argi baldin badokazu ere, ongi etorria, mundu guztiak lekua dauka, jantzakun irratian. Alaxe egin dute Jaionek eta Manexek, eta atzotikan irratsaio berria daukagu parrilan. Musik on egin, elikadura eta musika uztartuko dituen irratsaioa, 15ean behin aste artero, bostetatik seiterdietara. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu, Donostia osoan inguruko herrietan ere, eta bertan 24 orduz musika tarteak dauzkagu. Eta nik uste, aipatu beharreko dena, aipatuta dugula, sarrera hontan, beraz Belisario Lopezen musikarekin, bagoaz gaurko aktualitatea bilatzera.
Sin ella no podré vivir jamás, porque era tan y tan y tan.
eta eguraldiarekin hasiko dugu, iragarpenarekin behintzat. Eguzkia dugu nagusi gaurkoan Donostian. Temperatura bajuenak ja 10 gradutik bera dabiltza. Baina beroenak 17 gradutaraino ere iritsiko dira gaurkoan. Trafikoari dagokionez, Eskoriatzan lanean ape batean Eibarrerako norabidean. Oiartzunen istripua izan da jei bi bat irubi errepidean Rekalderako norabidean. Lasarten beste istripua, atzetik jodio auto batek beste bat iene bat errepidean Madrilerako bidean. Eta zestoan matxura izan du auto batek apesortzian Irunerako norabidean. Gipuzkoako kaleratzeak Stop plataformak salatu duenez Donostiako Intxaurrondo auzoko eta Hernaniko sei familia zaurgarri kaleratzea arriskuan daude. Eusko Jaurlaritzak gazten emantzipaziorako eraiki zituen etxebizitza txikietan 32 eta 45 metro kuadro artekoak bizi dira. Etxe horietako alokairu kontratuak 5 urtekoak dira eta ezin dira luzatu. Horrela sei familiei kontratuak bukatu zaizkie eta Jaurlaritzaren jakinarazpenak jaso dituzte, giltzak azaroaren eta urtarrilaren artean entregatzeko eskatuta. Horren aurrean, kaleratzeak Stop Plataforma handia kalean Eusko Jaurlaritzaren delegaritzaren aurrean elkarretatuko dira ostiralontan, ilaren 15ean, goizeko 11etan. Mobilizazioaren amaieran idatzi bat erregistratuko dute delegaritzan adirazteko ez dituztela giltzak entregatuko eta euren etxibizitzetan geldituko direla, inolako zigorrik onartu gabe eta alokabideren bizigunen alokairu sozialeko etxibizitza egonkor bat adjudikatu arte. Gipuzkoako etxe bizitzen alokairuaren batez besteko prezioa 1.128 eurokoa dela gogorarazi dute plataformakoek eta nabarmendu dute familia horiek diru sarrera urriak dituzela eta ezin dutela prezio hori ordaindu. Denek eskubide subjektiboa eskatu dute, baina ezezkoa eman diete kide bateko biko edo hiruko edo gehiagoko familia unitateentzat. Urren ez urren, 12.000, 12.000 eta 15.000 euroko diru sarrera gordineko muga ziztrinak gainditu dituztelako, gaineratu dute. Eusko Jaurlaritzak ez du alokairu sozialeko etxe bizitzen parke publiko zaharkitua handitzen, eta ez dauka alokairuaren prezio espekulatiboak izoztu edo erregulatzeko borondaterik, salatu du kaleratzeak Estopek. Donostialdea shopping ataria jakinarazi duenez, Garbera merkataritza zentroa handitzeko lanak azken txampan daude. Kanpoaldean hainbat jarduketa egin dituzte beste aparkalekuari lekua egin eta eremua egokitzeko. Une honetan lurra asfaltatzen ari dira. Garbera berritua azaroa bukaeran irekitzea aurreikusten dute, 15 taberna zein jatetxe berrirekin eta Cinesa Luxe enpresen 7 zinema aretorekin. Hain zuzen ere berriz ere zinema eskaintza izango du merkataritza zentroak, horren ildotik, ilaren 25ean eta 26ean, Garbera lan azoka egingo dute 200 lanpostu betetzeko, aipaturiko ostalaritza eta isialdi establezimenduetan. Intxaurrondo eta altza bitartean kokaturiko merkataritza zentroak 40.000 metro karratuko azalera zuen orain arte. Aurrerantzean, 48.000 metro karratukoa izango da. Horrez gain, 2023ko martxotik aurrera, 120 establezimendu izango ditu. 45 denda eta 15 jatetxerekin. Aparkalekua 3.600 leku izango ditu. Horietatik 2.200 lur azpikoak izango dira, eta 1.400 lur gainekoak. Gainera auto elektrikoak kargatzeko 113 leku egongo dira, eta 400 bizikleta aparkatzeko geltokiak. Guztira 130 milioi euroko inbertsio egin du merkataritza zentroak.
distancia, cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. De mi jardín en calma aún la llevo en el alma, aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Por sus pétalos blancos es la rosa más linda y hechicera que brinda elegancia y olor. Aquella rosa de Francia cuya suave fragancia una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio. Una tarde de mayo, su milagro me dio.
Urriak 12, asteartea jaieguna izan da askorentzat. Martutenen jaiegun horri beste zentzu bat eman diote hainbat kultur jarduera antolatuta. Udaleko dultzaineroek alaitu zuten goiza atzo, auzoa, eta ondoren aurrak zein familiak plazan elkartu ziren, margolanak eta eskulanak egin zituzten etxeko txikienek eta puzgarrietan jolasteko aukera izan zuten. Iluntzean egitaragoa zabaldu egin zen. Zazpiterritan adibidez, Arraun Laguna kluba omendu zuten historian lehen aldiz Kontxako estropada irabazi ondoren.
Thank you. boca besará otra boca una vez. Ni que el beso que aún siento ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso.
Satorra Laia bizilagunen mugimenduak Donostiako metroaren inguruko solasaldia egingo du gaur. Donostiako metroa eta hiri eredua izen burupean, azpiegitura zariko dira Groseko Okendo kulturetxean, esan bezala gaur zazpiretatik aurrera.
Zirketo ha sido el único amor para mí, pues no hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Fernando Díaz Orueta soziologoak, Jon Agirre Such arkitektoak eta bizilagunekin plataformeko kide batek parte hartuko dute mai inguruan. Metroaren auzia eta hiri ereduarekin duen lotura aztertuko dute. Horrekin batera egitasmoaren ondorio sozialen inguruan eztabaidatuko dute.
Que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti.
Martuteneko kultur jarduerak egin zituzten esan bezala atzo jaiak edo ez jaiak ospatzeko egun osoko egitarauaz gozatzeko aukera izan zuten auzotarrek eta ara joan zirenak. Lehen esan dugun bezala, aur gazte zein helduentzako jarduerak ez ziren falta izan, horrekin batera omenaldi sentitu eta berezia eskaini zioten Donostia Arraun Lagunak klubari.
Aquí está el sukuzuku. Ay ay ay, negaba. Sucu, sucu, te voy a dar. Ay, 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 ay.
Eta arraun lagunaken omenaldi honetan esan bezala, Kontxako estropada historian lehen aldiz irabazteagatik omendu zituzten, eta han izan ziren klubeko ordezkariak irabazitako bandera eta guzti. Omenaldi oso polita izan zen, auzo elkarteak ikastolak eta kirol elkarteak oroigarriak oparitu zizkieten. Gainera, auzoko danborradak San Sebastian martxarekin ongietorria egin zien. Oso unkigarria izan zen, azaldu du, Itziar Eguren Donostia arraun lagunekeko presidenteak. Donostiako udalak Kanpezo eraikuntza enpresaria adjudikatu dio Txomineneko arteleku plaza egiteko kontratua. 1,5 milioi eurokoa da aurrekontua eta 5 hilabete eta erdiko epea izango du enpresak lanak bukatzeko. Arteleku plazak auzoa eta ibaia lotuko ditu, ibai parkearen jarraipena bihurtuz. Plazaren eremua berriz bigunetan zatituko da, eta etorkizunean aurreikusita dauden bi eraikinen lursailak aintzat hartuko ditu. Plazaren erdian erabilera anitzeko gune zabala jarriko dute, auzoko jarduerak egin ahal izateko. Esaterako, jaiak. Gune horren inguruan lorategiak egongo dira, eta han hainbat hiri altzari jarriko dira. Gainera, aurrentzako jolastokia, estalki bat, eta adineko pertsona kirola egiteko gunea eraikiko dituzte. Era berean ekipamendu eraikinak egingo diren lur sailetan dauden behin-behineko kirol kantxak mantenduko dira. Ernai gazte antolakundeak salatu duenez, atzo asteartean Donostian egin zuten manifestazioaren ondoren ertzaintzak hiru gazte identifikatu zituen autobusean zihoazenean eta euren hizkuntza eskubideak urratu zituzten. Gazetako batek identifikazioaren momentuan grabatutako bideo baten bidez egin dute salaketa. Eta bideoan entzun daiteke gazteak agenteari eskatzen diola dokumentazioa euskaraz eskatzeko. Ertzainak, ordea, tratua euskaraz jasotzeko eskubidea duela aitortzen badio ere, gaztelaniaz egiteko beharra ere baduela esaten dio, bere nortasunagirian Espainia jartzen duelako. Ez da lehenengo aldia Donostian horrelako hizkuntz urraketa baten aurrean aurkitzen garela, eta hau onartezina da, salatu du Ernaik.
Atentzioa jasotzeko eskubidea daukat.
Bai, hor eskubide hori.
Beraz, dokumentazioa eskatu euskeraz,
mesedez. Eskubide hori dakazu, baina...
Eta zu beti beharra funtzionario publiko bezala.
Beharra dakazu, bai, gaztelera segitea.
Ez, nik ez dut egitea.
Zuen agirian, Espainia jartzen dut.
Ez, behira.
Hortxe, beraz, aipatu dugun bideoa eta salaketa aipatu dugun kontuagatik.
A gozar, ese ritmo está acabando. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a gozar, a changar. Oye, qué bueno está. Mira qué rico es.
eta erdialdea lotzen dituen Atotxako geltokiko pasabidea ireki dute gaur. Sarbide berria Azpiko pasabidearen ordezkoa izango da. Bi asteko epean, bi sarbideak martxan izango dira eta ondoren Azpiko pasabidea itxiko dute. Abiadura hondiko trenaren geltokiko lanekin aurrera jarraitzeko eraiki dute goiko pasabidea. Izan ere, trenaren hiru terminaletatik lehena eraikitzen hasiko dira, Azpiko pasabidea itxi orduko. Ekaina bukaeran hasi ziren goikoa behin-behineko pasabidea jartzen. 51,2 metroko luzera eta 3 metro zabalera du. Pasabidearen egiako sarbidea Blas de Otero plazaren ondoan dagoen trenbide plataformaren ertzan dago. Aldiz, erdialdeko sarbidea Frantzia pasalekuaren 21. zenbakian, Terminus hotelaren ondoan. Bi sarbideetan eskailerak eta igogailua daude. Egian 5,6 metroko desnibela gainditzen du eta erdialdean 7,3 metrokoa. Egiako Azpiko pasabidea isteak trenbide plataformaren tabakarera aldean behin-behineko geltokia eraikitzeko lanak osatzea albidetuko du. Atotxako geltokia birmoldatzeko lanak bukatzean Egiako Azpiko pasabidea handituko da. Eta ohiko sarearen eta abiadura handiko nasetara sartzeko atari berrien arteko lotura egingo dute.
moreno, óyelo bien, te canto a ti. Con la gloria se olvidan las memorias, ya tú ves, así es. Con la gloria se olvidan las memorias, ya tú ves, así es. Ya no te puedes quejar, estás como tú querías, con amor, con alegría y bastante con...
Bueno, aurreko notizierenetik oso gertu, larumatean asizitxusten iztuetako trenbideren zubi berria kokatzeko lanak. Eta atzo, urriak amabi, prozesua amaitu zuten. Trenen zirkulazioa larun batetik egonda geldirik, eta urriaren amabiko zubian patinta katuen bidez irristatu dute pieza azken kokalekuraino. Ondoren balastroa, trenbideen artean jartzen diren granitozko harriak, bideak eta katenariak jarri dituzte. Gaur bertan zirkulazioa martxan jartzea aurre ikusten da. Azkenik, Adifek azken karga probak egin ditu trenbidea zabaldu aurretik. Trenbidea bi noranzkoetan berrezarriko dute, izan ere orain arte trenbide bakarrean mantendu da. Hala ere, ez dute guztiz berrezarriko zirkulazioa, iaren amairutik aurrera. Hau da, gaurtik aurrera, 30 kilometro orduko abiadura muga izango dute trenek, tarte horretan, eta azararen 6an berrezarriko dute ohiko zirkulazioa. Orduan hasiko dira ondeak eta lanekin trenbideren azpitik joango den pasabide berria eraikitzeko. Gerora egingo diren urbanizazio lanak aintzat hartuta, obra guztia 2022ko apirilerako bukatuta egotea aurreikusten du udalak. Urriaren 17 pobreziaren eta bazterketaren aurkako nazioarteko eguna da. Zero pobrezia Donostiak salatu du herrialde zaurgarriek ez dutela sarbiderik COVID-19ren aurkako txertora, eta ohartarazi du herrialde aberatsek dosiak pilatu dituztela. Txertaketa desberdina munduan pobreziaren eta desberdintasunaren eragila da. Pobretutako herrialde askotan ezin izango diete biztanle gehienei txertoa jarri 2023 arte. Osasunerako sarbideak unibertsala izan behar du. Euskadin biztanleriaren 80% txertatuta dago. Afrikar herrialde gehienetan 1%. Bizimartxa batek txertatze unibertsala aldarrikatu du. Zure txertoak ez nau abesten osasun eskubidea denontzat lelopean. Urriaren 17 pobreziaren eta bazterketaren aurkako nazioarteko eguna oroitzen da, horregatik Donostiako Zero Pobrezia Plataformak 21 gizarte erakundez eta gizarte mugimenduz osatuta antolatutako jarduerak aurkeztu ditu. urriak 17an, beraz eguerdiko 12an bizi martxa reivindikatiboa egingo dute. Chita Sound System musikarez lagunduta. Haizearen orrazian geldituko dira 12an esan bezala. Eta urriak 19an 7 ziren foruma. La mujer del chatarrero, Dani Stanovichen pelikula eskainiko dute. Berdan Inmaculada Villa izango da. Medicus Mundi Gipuzkoako presidenta. Trueba zinematan izango da, klub, zine klub kresalaren barrua. Indarkeria sexistaren aurkako matazak elkartaren laugarren pentsamendu feminista topaketa. Indarkeria sexistaren aurkako matazak elkartaren laugarren pentsamendu feminista topaketa itzuli da esan bezala. Ekimen hau 2018an sortu zen hiritargoa emakumeen ganako indarkerien inguruan kontzientzia sortzeko helburuaz. Aurten nesken nazioarteko egunaren eremuak neskek jasaten dituzten indarkeriak landuko dira. Urriaren 16an izango da, Astigarragan. Goizeko 9etatik aurrera Astigarragan esan bezala indarkeria sexistaren aurkako matazak elkartearen laugarren pentsamendu feminista topaketa burutuko da. Aurten nesken nazioarteko egunaren eremuan neskek jasaten dituzten indarkeriak landuko dira. Ekimen honen helburua haurtzarotik emakumeek jasaten dituzten diskriminazioak ezagutaraztea da. Ablazioa, ezkontza behartuak, bortxaketak eta bar. Hauek batzuk besterik ez dira. Hezkuntzan parte hartzeko aukerak gehituz eta ondorioz aukera berdintasuna oztopatuz. Gainera lurrak eta ondasunak jaraunsteko alabek jasaten duten diskriminazioa, bai legedian, bai eremu praktikoan. Beste leku batzuetan ere, India edo Txina adibidez, selekzio abortuak garatzen dira, fetoaren sexua jakin bezain laizten. Indarkeria guzti hauek jakintza anitzeko ikuspegitik lantzea da topaketa honen el proposamena aman komuneko zutabea dutelarik, nesken eskubideen kalte beratasuna. Horretarako gai hauetan adituak diren izlariak izango dira haiekin eta hauek beren ezagutza ere mutik abiatuz gai honen inguruko analisia burutuko dute beharrezkoa duen sentsibilizazio eta transversalizazioa ikustaraziz. Ekimen hau doakoa da eta indarkeria sexistaren kontrako matazak elkartetik dator, emakumeenganako indarkeriak haurtzarotik hasten direnak ezagutarazi, topak eta erreflexiorako espazioak eskaintzeko beharrari erantzuteko intentziaz. Jardunaldiaren amaieran matazak elkartearen 2 eta 3 sari feminista banatuko da eta hainbat liburu zozkatuko dira. Horrez gain, koronavirusaren inguruko neurri guztiak errespetatuko dira.
Pasito pa' aquí y otro pa' allá y vamos a pachanguear. Pasito pa' aquí y otro pa' allá y vamos a pachanguear. No se asusten señores, por favor, que la pachanga pa' bailar. No se asusten señores, por favor, que la pachanga pa' gozar. Sabrosito pa' gozar y pa' bailar, vámonos a pachanguear. Sabrosito pa' gozar y pa' bailar, vámonos a pachanguear.
Dagoeneko martxan da Treba Gazteak 2021-2022 eskaintza. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria zuzendaritzatik, Gipuzkoako 18-30 urte bitarteko gazteei eskainitako prestakuntza. Aurreko ikasturteko 3 ikastaroei jarraipena emanez, oraingoan guztira 12 ikastaro egingo dira guztiak gazteen ahalduntzarekin erlazionatuak. Berrikuntza bezala oraingoan zenbait ikastaro Gipuzkoako hainbat udalekin batera antolatu dira. Aldundiaren gaztegi unean, egingo diren ikastaroez gain, Legazpi, Zegama, Elgoibar eta Donostiako udalekin elkarlanean antolatutako ikastaroek eskaintza Gipuzkoan zehar zabaltzeko aukera emango dute. Ikastaro gehienak formatu laburrean egingo dira, 3 orduru ingurukoak, eta aurrez aurrekoari garrantzia emango zaio, naiz eta oraindik ere ikastaro batzuk online eskainiko diren. Eskainiko diren ikastaroetan jorratuko diren gaiak oso ezberdinak izango dira. Edertasun kanonak, adimen emozionala, osasun mentala edo sexualitatea besteak beste. Lehenengo ikastaroako izen ematea zabaldua dago eta edertasun kanonen inguruko ikastaroa hau gaur hasiko da. Arratsaldez online. Gogoratu gaur, Donostiako metroa eta hiri eredua izenburuarekin mai ingurua dagoela Arratsaldeko 7etan Groseko kulturetxean. Fernando Díaz Orueta, soziologoa, Jon Agirre Such, arkitektua eta bizilagunekin plataformako kide batek parte hartuko dute lehen aipatu dugun bezala. Izari bakoitza 20 minutuz mintzatu ondoren mai ingurura bildutako hiritarrak iritziak trukatzeko eta eztabaidatzeko txanda irekiko da.
Aquí como en todas partes es el baile preferido, pues ya no puede negarse que es algo muy divertido. A gozar, a bailar la pachanga, muchacho, para ver cómo se vive mejor. Una joven me gustaba, pero la dejé de hola, pues vi cómo caminaba moviendo mucho la cola. A gozar, a bailar la pachanga, muchacho, para ver cómo se vive mejor. Mi vieja me echó un regaño al llegar de una parranda, pues me paso todo el año gozando con la pachanga. A gozar, a bailar la pachanga, muchacho, para ver cómo se vive mejor. A gozar, a bailar la pachanga, muchacho, para ver cómo se vive mejor.
sentado, pues ya tú siempre me tienes
sobresaltado, sobresaltado. Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro.
Cuando dices que este día miro siempre pa'l reloj, no sea que en una porfía
gane siempre y nunca yo. Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Catalina, ¿dónde estás? Que te busco y no te encuentro. Te busco de acá para allá, te busco de allá para acá, y cuando te busco aquí, tú siempre estás por allá. Te busco de allá para acá, y cuando te busco aquí, tú siempre estás por allá.
Jarraituko dugu ordu batak eta berrogeita lau minutu ditugu nontan eta Belisario Lopezen musikarekin aktualitate gehiago. Irurogeita hamabosteko urriaren hamabian Sahararrek Polisario frontearen printzipioekin bat egiten zutela iragarri eta Batasun Nazionalaren eguna aldarrikatu zuten. Zatituta mantentzeko alegin kolonialak jarraitu arren, herriak bat egiten jarraitzen du ahots bakarrarekin, abangoardia bakarrarekin eta helburu berarekin eta askatasuna eta independentzia alde lan egiten jarraitzen dute atsedenik gabe. Batasun Nazionalaren eguna ospatzeak zera esan nahi du herri honentzat. Herri gisa, errespetatua izateko duen eskubidea legitimoa modu solemnean ospatzea eta aurre egiteko, aske izateko eta bere batasuna eta lurraldea defendatzeko duen eskubidea ospatzea. Saharar Batasun Nazionala ospatzeko egitarau berezia izango da Donostian gaur, seiretan, Tabakalerako Kultur Plazan laugarren solairuan, Okupazion S.A. dokumentalaren proiektzioa eta ondoren Mendebaldeko Sahararen errekurtsoen espoliazioaren gaiari buruzko solasaldia. Bertan parte hartuko dute M. Linman Mohamed Ali, Saharako ordezkaria Euskadin. Rabub Mohamed Doktorea, Asociación Dra Beitua de Apoyo de la, a las Mujeres Saharauis, elkarteko presidentea. Eta Juan Soroeta, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko zuzenbide publiko eta nazioarteko harremanetarako irakaslea. Dinamizatzailea Kristina Berasain, kazetaria Sahara eta nazioarteko gaietan aditua. Zortziretan Saharar musika kontzertua Fudilla Chain eta Luis Jimenez Amorosekin Nestor Basterretxea plazan Tabakalera ondoan.
Siempre te adoraré. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Cuando se quiere de veras, es imposible, mi cielo, tan separados vivir. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, imposible, mi cielo, tan separados vivir, tan separados vivir.
Larumatean urriaren 16an bertako produktuen eguna egingo dute altzan. Bertako produktuen azoka izango da eta Harria Parkeko pergolaren azpian jarriko dira salmenta postuak, hiriko beste ekoizle batzuekin batera. Altzako Urban Lur proiektuko baratzeetako nekazari ekintzaileek hartuko dute parte. Goizeko 9etatik eguerdiko ordubitara bitartean egingo da azoka eta denera 10 ekoizlek hartuko dute parte. Besteak beste barazkiak, gaztak, mermeladak eta garagardoa izango dira salgai. Ekonomia bultzatzeko zinegotzia den Marisol Garmendiak adierazpenak egin ditu gaur goizean. Udaletxean egindako prentxaurrekoan. Azoka hau bertako ekoizleek beraiek eskatuta sortu da. Espazio bat behar baitzuten beren produktuak elkarrekin batera erakutsi eta saltzeko. Altza auzoan. Azoka honen bidez, ekoizleak eta gertuko bezeroak harremanetan jartzen ditugu nabarmendu du. Thank you.
dile a Fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar. Ella vive en mi alma, anda y dile así, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero.
Bueno, va, guazen orain, irratxaiaren amaiera hontan, gaurko agenda kulturalaren bila.
Dile que pienso en él.
Arrasaten Ipuinen Aria Izaskun Mujikarekin gaur seiretan Santa Marinako auzo liburutegian. Azpeitian Organo Erromantikoaren nazioarteko zikloa Azkoitian eta Bergaran. Gaur zortziretan Loiolan. Balia Rainen El Lago de los Cisnes baleta eskeniko dute gaur seiterritan Kulturetxean. Intsumisioa Bergaran, desobedientziarako bide bat dokumentala eta solasaldia gaur zortziretan seminarixoan. Tremendo Nostian, filosofoen ahotsa Gotzon Arrizabalaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen eskutik, filosofiaren hotsak zikloaren barruan. Musikenen gaur seiterditan. Mujeres de cine, zinemari buruzko solasaldia Intxaurrondo Kulturetxean gaur seiterditan. Euskadiko Orkestra Brahms Fest gaur zazpiterritan hemen Donostian Kursalean. Durangon Esentzia gaur seiretan Landako gunean. Gasteizen Shock bi, La Tormenta y la Guerra Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiaren barruan principal antzokian gaur zazpiterritan. Iruñan payaso jaialdiaren barruan Virginia Imaz Sex o no sex gaur zazpiretan Nafarroako antzerki eskolan. Bilabonan futbolistak Zuhaitz Gurrutxagaren bakarrizketa gurea antzokian gaur zazpiretan. Eta bukatzeko Zarautzen gurasoak ere Ipuin kontalari Miriam Mendozarekin musika eskolan gaur bostak eta laurdenetan. Bueno, gaurko eguerdiko hotxan magazinaren amaierara goaz. Amabitarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Musikari dagokionez, Belisario Lópezen abestiak entzun ditugu gaurkoan. Danzones, A Bailar la Pachanga eta Perlas Cubanas, Danzones de Cuba izeneko diskak entzun ditugu gaurko irratsaioan. Eta irratxaioa borobiltzeko orain amaieran eguneko agenda kulturala izan dugu horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak. Astearte, asteazken eta ostegunero eguerdiko hau txamagazinea zuzenean, amabi iterritatik ordu bitara errepikapena kurrengunetan goiz partean zortziretatik aurrera, eta grabazioak beti gure web horrian txukun-txukun gordeta gelitzen dira. Jantjakun.eus bertan argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak mobiletarako aplikazioa, eta streaminga martxan, munduko edozein puntutan zaudera gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela irrati bidez, 107.2 FM-an duzu lehenengo kanala, Donostia Santa inguruko herrietan entzun daiteke eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula eta ateak zabalik dauzkagula mundu guztiarentzat. Adibidez, atzo, irratsaio berria martxan jarri zen Jantjakun irratiko programazioan. Musik on egin jaionek eta manetxek eramango dute, 15ean behin, beraz bi astean behin, aste hartetan 5etatik 6erditara. Elikadura eta musika uztartuz. Logratu ere, Jantjakun irratiak bigarren kanala martxan duela 107.7 FM-an musika tarteak eskaintzen ditugu une oro bertan. Harremanetarako hauxe da gure telefonoa 688-8-0-4-6-8. Bestela fijoa badugu, baina erantzun gailurik gabe. 943-2-25-23 eta Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Eguerdiko ahotsa magazina, aktualitatearekin Jantjakun irratiko lehenengo kanalean. Gaurkoz nahikoa dugu bihar osteguna hementxe berriro, Amak taldearen aurkezpena egingo dugu berriro ere, elkarrizketa eta guzti. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!